ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ค่ะ SBS ภาคภาษาไทยนะคะคืนนี้ก็จะคุยกับคุณเก๋สาวไทยใน Gold Coast รัฐ Queensland ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การแต่งงานที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของเธอเพราะบังเอิญเธอนั้นตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่ะคุณเก๋หลุดจากฝันร้ายนี้ได้อย่างไรนะคะเราก็มีบทสัมภาษณ์คุณเก๋ส่วนหนึ่งมานำเสนอนะคะคุณจงจิตบิลแคนนอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ภาคภาษาไทยประจำรัฐ Queenslandคุยกับคุณเก๋ค่ะ
ค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณเก๋สตรีไทยคนหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์การใช้ชีวิตในฐานะภริยาในประเทศออสเตรเลียซึ่งในเริ่มต้นเธอเล่าว่าเป็นชีวิตที่ผู้หญิงหลายคนใฝ่ฝันแต่จะสวยงามอย่างไรนั้นวันนี้เรามาฟังจากปากเธอพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเก
๋สวัสดีค่ะ
เล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ยังไง
เริ่มมาอยู่ตั้งแต่ปี1998ตอนนั้นคือเอาลูกชายมาด้วยมีญาติที่เขาอยู่มาก่อนตอนแรกอยากจะมาเที่ยวมาดูประเทศนี้ว่าเป็นยังไงพอได้มาแล้วรู้สึกชอบอยากจะอยู่ที่นี่ก็ได้ไปพบเจอผู้ชายออสเตรเลียคนหนึ่งที่ได้รับการแนะนำจากเพื่อนของญาติอีกทีหนึ่งเขาก็แอปพลายขอวีซ่าให้แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาดีกับเรานะเราก็จะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆแต่เหตุการณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะดีแต่เริ่มแรกตอนแรกเขาจะดีดูแลเทคแคร์เรากับลูกมากแต่พออยู่ไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่อย่างที่เราคิดโดนบังคับโดนทำร้ายจิตใจหลายเรื่องมากจนอยู่ไม่ได้จนต้องออกจากตรงนั้นมาแล้วก็ต้องมาหางานทำเพื่อว่าจะได้ดูแลลูกแล้วก็เป็นอาชีพของเราต่อไป
หลังจากที่มาใช้ชีวิตเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกชายที่เอามาจากเมืองไทยเราก็ได้เจอผู้ชายคนใหม่ใช่ไหมคะแต่งงานใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือผู้ชายคนนั้นก็ยังเป็นชาวต่างชาติอยู
่เขามาโตที่นี่เขามาอยู่นี่ตอน10 ขวบ
เล่าให้เราฟังค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่แต่งงานกันแล้ว
ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานคือเป็นอะไรที่สวยหรูสวยงามเอาใจทุกอย่างอยากจะได้อะไรก็หามาให้จนเรามีความรู้สึกว่าอยากจะฝากชีวิตไว้กับเขาแต่พอหลังจากแต่งงานแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเขาจะบังคับทุกอย่างคือจะไม่ให้เงินใช้แต่จะไม่ให้เราทำงานจะให้เราอยู่บ้านเป็นแม่บ้านจะไม่ให้ไปวัดจะไม่ให้มีเพื่อนคือทุกอย่างจะต้องอยู่ในคอนโทรลเขาหมดจะไม่ให้มีเงินไม่ต้องมีรถอยู่แรกๆก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันปกติหรือเปล่าแต่ว่าการที่มีลูกกับเขาตอนนั้นมีลูกคนหนึ่งลูกชายมีลูกกับเขาก็คิดว่าเรามีครอบครัวเพราะว่าก็น่าจะทำได้อย่างที่เขาให้เราทำแต่ไปมามันรู้สึกมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจากการที่โดนทำร้ายจิตใจทางด้านคำพูดก็กลายมาโดนทำร้ายร่างกายตอนนั้นที่ว่าโดนหนักที่สุดก็คือตอนที่ท้องลูกคนที่2 5 เดือนก็ไปทำงานด้วยเพราะว่าขอเขาไปทำงานเขาไม่อยากให้ทำแต่ก็เขาเป็นคนขี้เหนียวมากคือตอนท้องเนี่ยอยากกินแฟชั่นฟู้ดลูกหนึ่งอะลูกหนึ่งตอนนั้นประมาณ80 เซนต์เขาบอกไม่ได้หรอกแพงเขาไม่ให้กินทีนี้คนท้องเป็นอะไรที่แบบอยากกินอะไรแล้วก็ต้องได้กินมีความรู้สึกว่าทำไมล่ะแค่80 เซนต์เราก็ทำหน้าที่ภรรยาดีที่สุดทำกับข้าวเลี้ยงลูกทำงานบ้านแต่ไม่ได้กินก็เลยขอเขาว่าขอฉันไปทำงานอาทิตย์ละ2 วันได้ไหมเพื่อจะได้ทำงานเป็นเชฟตอนแรกเขาก็ไม่ยอมตอนหลังก็บอกว่าเวลาฉันอยากกินอะไรหรืออยากซื้ออะไรลูกฉันจะได้มีเงินตรงนั้นเป็นเงินเอ็กซ์ตร้าได้ไม่ต้องขออยู่ไงจำได้วันนั้นก็คือไปทำงานที่ร้านอาหารไทยเลิกงาน3 ทุ่มถึงบ้าน3 ทุ่มครึ่งทั้งชุดเชฟยังใส่ชุดเชฟพอเดินเข้ามาเขาก็คือด่าเลยด่าว่าเธอไม่รักลูกเธอไปทำงานทำไมเธอไม่รักลูกใช่ไหมถ้าเธอรักลูกเธอจะไม่ไปทำงานหรอกเราก็ยังไม่ทันได้อ้าปากได้อธิบายอะไรทั้งสิ้นจับคือตัวเขาเนี่ย6 ฟุตกว่าตัวใหญ่มากและเราน้ำหนักตอนนั้นประมาณ47-48ท้องอยู่5 เดือนเขาจับเราทุ่มโดยไม่ได้ตั้งตัวเลยทุ่มไปที่ฝาผนังห้องนอนเหตุเกิดกันที่ห้องนอนณนาทีนั้นคือช็อก ความที่ห่วงลูกว่าจะแท้งเขาเข้ามาอีกรอบนึงแล้วเขาจับทุ่มอีกทีนึงเข้าที่ฝาผนังฝาเลิมณนาทีนั้นห่วงลูกมากคือถ้าเกิดว่าเราเอาหัวลงเราก็อาจจะพิการหรือไม่ก็ตายถ้าเอาท้องลงลูกนี่แท้งแน่ๆสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่เอาแขนเท้ารับน้ำหนักทั้งหมดแขนหักกระดูกโผล่ออกมาข้างนอกเลยแขนข้างซ้ายหักเขาจะเข้ามาซ้ำอีกเรายกแขนให้เขาดูว่า you broke my wrist already คืออย่าซ้ำเลยแขนฉันหักแล้วกระดูกออกมาคือมือในห้อยแล้วเขาเดินออกไปจากตรงนั้นโดยที่ไม่พูดอะไรเลยสักคำเราคิดว่าด้วยความมนุษยธรรมเขาต้องเรียกรถพยาบาลให้เราแน่ๆนอนแขนหักอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งจนรู้ว่าเขาไม่เรียกแน่ๆก็คานไปกับพื้นเพื่อจะไปเอาโทรศัพท์ที่อยู่ในครัวในกระเป๋าตอนที่คานไปหยิบโทรศัพท์เราก็หันหน้าไปมองที่มันเป็นนอกชานข้างนอกเขานั่งดูดบุหรี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็หยิบโทรศัพท์เรียกเพื่อนบอกเพื่อนฟังว่าแขนหักโดนทำร้ายจากสามีมารับไปโรงพยาบาลหน่อยเพื่อนก็ขับรถมาสองคนรับไปโรงพยาบาล
หลังจากนั้นที่เหตุการณ์ร้ายๆผ่านไปคุณเก๋ยังใช้ชีวิตอยู่กับเขาไหมคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีตำรวจเข้ามาอินวอลด้วยเพราะว่าหมอเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดอะไรขึ้นเขาก็เรียกตำรวจมาอินวอลก็ต้องมีไปขึ้นศาลเขาก็มาเทรดดิ้งเขาบอกว่าให้บอกตำรวจบอกศาลว่าล้มเองอย่าบอกว่าฉันจับทุ่มเขามีปืนด้วยเขามีปืนสองกระบอกตอนนั้นความที่ไม่มีใครเลยความที่ไม่เล่าความทุกข์ความโศกปัญหาทั้งสิ้นเพราะว่าห่วงไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังเพราะแก่ๆแล้วแกรักเรามากถ้าเล่าเดี๋ยวแกจะป่วยแกจะไม่สบายแกจะเป็นห่วงและความที่อยู่กันคนละประเทศไม่มีเพื่อนจากคนที่มีเพื่อนเยอะมากกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนเพราะว่าสามีเป็นคนขี้เหนียวไม่ชอบให้คนมาหาที่บ้านเพราะจะเปลืองเขาเคยบอกคำหนึ่งว่าเวลามีคนมาหาที่บ้านเอาของที่ expiry date เนี่ยที่หมดอายุแล้วในตู้เย็นเนี่ยมาให้เขากินเราบอกไม่ได้หรอกเราทำอย่างไรไม่ได้นี่เพื่อนเราก็เลยไม่มีเพื่อนเพื่อนก็เลยหายไปทีละคนสองคนเพราะไม่ชอบสามีเราวัดก็ไม่ได้ไปเพราะเขาไม่ให้ทำกับข้าวชีวิตมีตัวคนเดียวปัญหาคิดเองแก้เองตอนนั้นก็เลยถึงจุดที่ว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะหาทางออกไม่ได้ตรงนี้นี่แหละที่จะบอกว่าผิดคิดผิดมีอะไรต้องเล่าหาคนที่ไว้ใจให้ได้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทต้องระบายออกมาตอนนั้นถึงจุดที่ว่าไปฝากท้องที่โรงพยาบาลแล้วก็สติแตกเลยคือพยาบาลเขาบอกว่าสุขภาพจิตไม่ดีนะเพราะว่าหน้าตาเศร้าหมองมากในตานี้จะมีน้ำตาตลอดเวลาคือร้องไห้ทุกวันตลอดเวลาก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ทีนี้พอเล่าถึงเหตุการณ์ที่ว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายเราไม่สามารถจะให้ลูกอยู่กับพ่อที่อารมณ์ร้ายที่ทำร้ายอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นเขาก็เลยคิดว่าเป็นซีเรียสเคสละเขาส่งเคสของเราเนี่ยไปที่ Child Protection เพราะว่าเด็กไม่ปลอดภัยแล้วไม่รู้ว่าแม่คนนี้จิตปกติหรือเปล่าเป็นเมนทอลหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลเริ่มเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหลังจากที่เราคือทางออกมีทางเดียวแต่หลังจากที่เราระบายออกไปแล้วทางออกมาเยอะแยะมากมายเลยจากจุดที่เขาห่วงเด็กเขาก็เลยแวะมาที่บ้านแต่เขาแวะมาผิดวันแวะมาวันที่เราไปทำงานแล้วเขามาเจอสามีเรามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะเขาโทรมาที่ทำงานเขาบอกว่ากลับบ้านเดี๋ยวนี้เราก็ถามว่าเพราะอะไรชาวโปรเทคชั่นเขาจะมาเอาลูกไปนะเธอจะฆ่าตัวตายฉันไม่เคยรู้เลยทำไมทุกคนรู้หมดยกเว้นฉันก็รีบกลับบ้านมาแล้วอธิบายให้เขาฟังด้วยตัวเองที่กลัวตอนนั้นกลัวเขามากมือไม้สั่นบอกเขาว่าฉันเคยบอกเธอครั้งหนึ่งแล้วไงว่าฉันอยากจะฆ่าตัวตายแล้วรู้ไหมว่าเธอทำยังไงกับฉันเธอหัวเราะแล้วเธอเดินหนีเธอบอกอยากฆ่าก็ฆ่าไปเลยสิแล้วมีอยู่วันหนึ่งฉันล้างตู้เย็นล้างหมดทั้งข้างนอกข้างในเธอกลับมาจากที่ทำงานเธอบอกฉันว่าล้างไม่สะอาดแล้วก็เรียกเราใช้คำพูดที่เรียกเราเป็นคำที่หยาบเป็นคำตัว Fทุกคำเลยก็เลยเกิดการมีความรู้สึกว่านี่หรือผู้ชายที่เราฝากชีวิตไว้เนี่ยหรือผู้ชายที่เรารักเนี่ยหรือผู้ชายที่เขา
เขาบอกว่าเขารักเราวันนั้นก็เลยเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงเขาไม่มีการเคาะประตูไม่มีการซอรี่ไม่มีการขอโทษพอเดินออกมาเขายิ้มแล้วเขาถามว่าเอาไม่เข้าไปฆ่าตัวตายเหรอวันนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแต่ไม่รู้จะไปทางไหนงานก็ลาออกเพราะว่าจะได้เป็นแม่บ้านได้เต็มตัวเงินก็ไม่มีถ้าเขารู้ว่ามีเงินเขาก็จะต้องเอาออกจากธนาคารเราไปใส่ของเขารถก็ไม่มีเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีรถไปไหนให้เดินเอาพอมาถึงจุดที่ว่าชาว protection มาหาที่บ้านเขาโมโหมากก็เลยบอกเขาว่าต่อไปนี้ก็จะไม่ติดต่อใครเลยเขาบอกห้ามติดต่อคนนี่คือการคอนโทรลห้ามติดต่อรัฐบาลเพราะรู้ไหมว่ารัฐบาลเขาจะมาเอาลูกเธอไปเขารู้ว่าเรารักลูกมากเขาเอาตรงนั้นแหละมาบีบเขาบอกห้ามติดต่อใครคือเขาจะได้คอนโทรลเราง่ายขึ้นเขาตัดการมีเพื่อนจากเราไปเขาตัดการมีสังคมไปและเขาตัดไม่ให้ใครมาช่วยเหลือแต่ตรงนั้นบอกตัวเองว่าถ้าไม่ให้ใครมาช่วยเหลือเราตายแน่ๆแต่การที่เราจะฆ่าลูกเราฆ่าตัวเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกหรอกมันมาถึงจุดที่ตัวเองบอกตัวเองว่ามันโง่มากที่จะทำตรงนั้นก็เลยตัดสินใจโทรหาชาว protection ให้เขามาอีกครั้งหนึ่งแต่มาวันที่สามีไปทำงานวันนั้นมีหมอมา2คนจาก Mental Health แล้วก็ชาว Protection มีคนจากรัฐบาลมา3คนแล้วก็นั่งคุยกันนั่งคุยอยู่2ชั่วโมงแล้วก็บอกตัวเองว่าเรารอดแล้วล่ะเพราะว่าเขาจะมาเอาลูกไปเพราะว่าเขาคิดว่าเรา Mental คิดว่าเราประสาทแล้วเด็กเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วแต่เราอธิบายให้เขาฟังว่าฉันตอนนี้ไม่มีทางออกไม่มีคนช่วยไม่รู้จะไปไหนไม่มีคนแนะนำไม่มีคนให้คำปรึกษาไม่มีใครเลยเขาก็เลยให้คำแนะนำว่าออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเขาไม่ได้รักเธอเลยเขาต้องการที่จะบังคับต้องการที่จะเป็นเจ้าชีวิตเพื่อที่จะต้องเป็นทาสเขาตลอดไปแล้วก็เลยถามกลับว่าเราฉันจะไปไหนฉันจะอยู่ยังไงเงินก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีงานก็ลาออกแล้วเขาก็เลยบอกว่านั้นเดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาอีกทีนึง
แล้วหลังจากวันนั้นคือคุณเก๋มีความหวังขึ้นมาเพราะอะไรคะ
วันนั้นมีความหวังขึ้นมาเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วเราไม่ได้คิดคนเดียวอีกแล้วบางครั้งมีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกเราคิดอะไรไม่ออกแต่พอเริ่มมีรัฐบาลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาจะเป็นคนช่วยเราคิดแหละแต่ว่าเขาหายไปเขาไม่โทรกลับมาอีกจนมีวันหนึ่งที่ไม่ไหวแล้วจริงๆคือเริ่มกินไม่ได้แล้วคืออาการของคนดีเพรสแล้วและนอนไม่หลับกินไม่ได้และนอนไม่หลับมาเป็นเวลาหลายวันแล้วและเริ่มบอกตัวเองว่าสุขภาพจิตเนี่ยลงถึงต่ำที่สุดบอดอมแล้วตกกลางคืนก็เลยตัดสินใจโทรหาฮอตไลน์ได้ไปเจอเขาติดไว้ตามช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ว่าถ้ามีปัญหามีอะไรให้โทรไปถ้าเกิดดิเพรสถ้าสเตรสถ้าอยากคิดจะฆ่าตัวตายให้โทรไปเบอร์นี้ก็โทรไปแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่บอกตัวเองว่าไม่สมควรจะโทรไปเพราะอาจจะโชคร้ายที่ไปเจอคนที่เขาไม่สมควรและเหมาะที่จะทำงานแบบนี้วันที่โทรไปร้องไห้แล้วบอกเขาว่าโดน domestic violence โดนทำร้ายจิตใจและร่างกายแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็มีลูกและท้องด้วยคนที่รับโทรศัพท์เขาบอกว่าบอกช่วยหาที่อยู่ให้หน่อยเพราะเงินไม่มีงานก็ไม่มีทำเพื่อนฝูงก็หายไปหมดแล้วญาติพี่น้องก็ไม่มีที่นี่เขาบอกว่าได้นะแต่ฉันต้องส่งอยู่ไปอยู่บิสเบนซันชายโคสแต่บ้านที่อยู่เนี่ยอยู่โกโคสคือสังคมจากตรงนั้นแล้วตัวเองคิดว่าอยากจะกลับไปทำงานที่เดิมอีกบอกว่าคงไปไม่ได้ไม่มีแถวๆนี้เหรอคะไม่มีแถวๆโกโคสเหรอเขาบอกไม่มีช่วยหน่อยเถอะยังไงช่วยหาที่อยู่แถวๆโกโคสเพราะว่าเดี๋ยวอยากจะกลับไปทำงานจะได้ดูแลเลี้ยงลูกต่อไปเพราะลูกอีกคนก็จะออกมาเขาบอกว่าไม่มีเขาทำเสียงเหมือนรำคาญไม่มีอย่างนั้นฉันก็ช่วยเธอไม่ได้ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าฮึดขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วตัวเองเริ่มมีพลังขึ้นมาไปคว้าปากกากระดาษแบ่งเป็นสองครึ่งครึ่งหนึ่งปัญหาอีกครึ่งหนึ่งคือวิธีแก้ปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาคือเราต้องออกจากตรงนี้ เราจะออกยังไงการแก้ปัญหาก็คือเราต้องมีงานเราต้องมีเงินจะมีงานได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีรถจะมีรถได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีเงิน1ต้องมีเงินก่อนแล้วซื้อรถซื้อรถเสร็จแล้วหางานหางานเสร็จแล้วหาที่อยู่ให้ลูกวันนั้นนอนหลับเป็นวันแรกเพราะตัวเองเจอทางสว่างของตัวเองแล้วก็เลยใช้วิธีคุยกับสามีนี่แหละโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราวางแผนไว้แล้วว่าจะออกจากตรงนี้เพราะถ้าเขารู้เราโดนแน่ๆช่วงนั้นทำดีกับเขามากทุกวิธีทางที่เขาจะให้เราทำดีกับเขาสุดๆทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บอกเขาว่าช่วยซื้อรถคันเล็กๆให้สักคันนึงเก่าๆก็ได้ถูกๆก็ได้ไม่ว่าขอให้ขับรถไปซื้อของได้พาลูกไปนู่นไปนี่มั่งได้เพราะวันนั้นนะฝนตกแต่นี่เป็นเรื่องจริงวันนั้นฝนตกไปซื้อกับข้าวแล้วก็จูงลูกด้วยเดินกันนะเป็นกิโลแล้วตากฝนกันทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็ท้องลูกก็เล็กนะขอร้องอ่อนเขาทุกวันบอกเขาทุกวันจนเขาใจอ่อนเขาพาไปออคชั่นได้รถมาราคา600เหรียญดีใจมากโอเคเราแก้ปัญหา1ปัญหาได้แล้วคือเรามีรถแล้วข้อ2เราต้องมีงานพอเขาไปทำงานปุ๊บโทรหาบอสโทรหาบอสเก่าแต่ก่อนที่จะรับทำงานฉันบอกอยู่อย่างก่อนนะฉันท้อง5เดือนนะบอสบอสบอกคราวที่แล้วอยู่ก็ทำงานจนคลอดทำงานจนคลอดเลยแล้วคราวนี้ท้อง5เดือนไม่แปลกกลับมาทำงานทำได้เมื่อไหร่พรุ่งนี้กลับมาได้เลยปัญหาที่2แก้แล้วรถมีแล้วงานมีแล้วที่อยู่ล่ะเงินไม่มีจะไปขอเขาอีกไปขอเขาเรื่องอะไรล่ะเขาก็ไม่เชื่อแล้วล่ะไม่มีเรื่องอะไรจะมาโกหกแล้วตัดสินใจต้องหน้าด้านแล้วงานเนี้ยคิดเราต้องไปเรียลเอสเตทเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปไปหาเรียลเอสเตทที่เล็กที่สุดเพราะตอนนั้นคิดว่าการที่ไปองค์กรอะไรเล็กๆมันจะคุยง่ายยิ่งขึ้นเพราะมันจะไม่ซับซ้อนขับรถไปที่พามบีชไปเจอเรียลเอสเตทเล็กๆ เดินเข้าไปก็มีรีเซพชันอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งผู้หญิงบอกเขาว่าขอคุยกับแมเนเจอร์ได้ไหมเขาก็ถามว่านัดไว้หรือเปล่าบอกไม่ได้นัดแต่มีเรื่องสำคัญจะคุยแล้วก็โชคดีที่แมเนเจอร์อยู่เขาก็เลยบอกโอเคเข้าไปคุยได้หลังจากประตูปิดทุกสิ่งทุกอย่างไหลออกมาหมดทั้งที่ไม่เคยรู้จักเขาเป็นผู้ชายแก่อายุ60ที่โชคดีเขาเป็นเจ้าของเรือเอสเตทแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าชีวิตเป็นยังไงโดนกระทำยังไงมั่งแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งที่สันนิษฐานว่าเป็นออทิสติกเพราะตอนนั้นยังไม่รู้แล้วก็ตัวเองก็ท้อง5เดือนแต่งานจะมีพรุ่งนี้แต่เงินไม่มีเลยโชคดีที่เจอคนดีพอเขาฟังเสร็จเขาบอกว่าไปอยู่บ้านฉันมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่รีโนเวทเสร็จแล้วฉันกำลังจะให้คนเช่าแต่ฉันเปลี่ยนใจละฉันจะให้เธอกับลูกไปอยู่ตอนนั้นน้ำตามาจากไหนไม่รู้น้ำตาแห่งความดีใจว่าลูกเรารอดแล้วอะ
ค่ะก็ในวันที่มืดมนที่สุดนะคะก็มีแสงสว่างส่องเข้ามาที่ทำให้ชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกับลูกที่ยังเล็กอยู่แล้วก็ลูกในท้องอีกหนึ่งคนก็รอดมาได้นะคะทุกวันนี้เนี่ยคุณเก๋สามารถที่จะยืนอยู่บนสองขาของตัวเองอยากให้พูดถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้แล้วก็ความช่วยเหลือในส่วนที่รัฐบาลประเทศออสเตรเลียมีให
้บทเรียนที่ได้รับจากชีวิตของตัวเองในอดีตเยอะมากอยากจะเอาตรงนี้ให้ผู้ฟังได้รู้ว่าการที่เราทำอะไรบางอย่างด้วยการที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือกลัวมากเกินไปหรือว่าปิดบังตัวเองมากเกินไปผลร้ายมันจะเกิดแบบนี้การที่ไม่เล่าไม่ระบายอะไรให้ใครฟังเลยตอนนั้นทุกคนจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยเป็นภรรยาสามีที่มีหน้าที่การงานดีๆต้องมีความสุขแน่ๆเพราะตัวเองปิดไว้เยอะคือให้คนเห็นละเรามีแต่ฉากความสุขอย่างเดียวความทุกข์ไม่มีเลยแต่จริงๆความทุกข์มีเยอะมากตรงนั้นแหละทำให้ตัวเองกดดันตัวเองไม่ได้ระบายอะไรให้ใครฟังเลยและอีกเรื่องก็คือการทนกับเรื่องที่ไม่สมควรทนการยอมกับเรื่องที่ไม่สมควรยอมการที่มีสามีที่บังคับจิตใจและบังคับทำร้ายร่างกายและจิตใจทุกอย่างที่บังคับทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง it's wrong เป็นเรื่องที่ผิด ที่ไม่สมควรจะยอมรับและไม่สมควรจะทนอีกต่อไปนี่แหละเป็นบทเรียนแล้วก็คือหลังจากได้ที่อยู่แล้วก็เริ่มเพราะว่าตัวเองเริ่มสุขภาพจิตเริ่มดีขึ้นสมองเริ่มเคลียร์ขึ้นเริ่มคิดอะไรได้ดีขึ้นก็เริ่มหารัฐบาลตอนนั้นจะมีมิดไวฟ์จะมาเยี่ยมที่บ้านเขาบอกว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาล นะจะได้ประหยัดค่าน้ำมันรถเขาก็ให้คำแนะนำว่าน่าจะขอบ้านรัฐบาลนะเพราะว่าลูกก็เป็นออทิสติกตอนนั้นน้องได้รับไดเอทโนสแล้วหลังจากไปที่กิฟฟิตยูนิเวอร์ซิตี้หนึ่งปีเพื่อไปดูพฤติกรรมของเขาแล้วก็โกโคทฮอสพิทอลเขาก็ไดเอทโนสว่าน้องเป็นออทิสติกตอนนั้นอายุ2 ขวบครึ่งแล้วได้รับการช่วยเหลือดูแลจากทางรัฐบาลเรื่องspeech therapy occupation therapy คือน้องเกิดมาไม่มีกล้ามเนื้อที่มือไม่มีกล้ามเนื้อพอที่จะจับปากกาหรือหยิบจับหยิบอะไรเขาก็ตกแล้วก็เขาพูดภาษาเราแบบเราไม่ได้เขาจะมีภาษาส่วนตัวที่เขาสร้างขึ้นมาที่มีแม่คนเดียวที่เข้าใจตอนนั้นได้เข้าไปอยู่autisticคือออฟฟินส์แลนด์คือว่าได้รักษาฟรีได้เทอราพีฟรีแล้วก็หมอ3 คนมีหมอจากกริฟฟิกมีหมอจากโกโคฮอสพิทอลแล้วก็มีมิดไวฟ์มีเทอราพี2 คนที่ร่วมกันเขียนจดหมายทั้งหมด7 ฉบับเพื่อส่งไปให้เฮาสิ่งอธิบายให้เขาฟังว่าทำไมครอบครัวนี้ถึงย้ายไปไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าย้ายมา7 คนหลังจากเข้าเกิดทุกครั้งที่ย้าย develop ของเขาวัฒนาการถอยหลังปัญหาก็คือเขาจะร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุแต่สาเหตุมันมีคือเขา communicate ไม่ได้เขาบอกเราไม่ได้เขาไม่มีภาษาแม่จะเข้าใจเขาเป็นบางอย่างแต่บางอย่างแม่เองก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเขาจะร้องที3-4 ชั่วโมงโดยที่เพื่อนข้างบ้านไม่เข้าใจเพื่อนข้างบ้านก็ไปแจ้งตำรวจหาว่าเราเอาบิวลูกตำรวจก็มาเคาะประตูต้องนั่งคุยให้ตำรวจฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหมอเบอร์นี้ผิดเซอร์พิกเบอร์นี้ถ้าไม่เชื่อให้โทรไปเช็คแต่ว่าเจ้าของเขาก็ให้เราออกเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คนข้างบ้านต้องมาฟ้องก็เลยย้ายกัน7 หนจนหมอบอกหมอว่าไม่อยากย้ายอีกแล้วก็เลยได้บ้านเป็นการขอบ้านที่เร็วมากทั้งที่คนอื่นเขารอกัน10 ปีแต่ขอหลังจากขอเดือนเดียวได้บ้านขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากและตอนหลังก็ได้รับการช่วยเหลือมีโซเชียลเวิร์กนี่ช่วยเหลือได้ดีมากคือตอนนั้น financial แย่มากๆ hardship เลยก็ได้มีรายได้อย่างเดียวคือจากเซ็นทรัลลิงค์สามีเก่าก็ไม่เคยให้ชาวซัพพอร์ตเขาลาออกจากงานโดยเขาทำตัวว่าเขาตกงานเขาไม่ต้องจ่ายเราก็ได้คุยกับโซเชียลเวิร์กเขาก็บอกว่าเนี่ยมีเนี่ยเบอร์นี้นะโทรไปนะได้อาหารฟรีขนมปังไปเอาได้ทุกวันนะนมไปเอาได้ทุกวันนะมีโกสลี่มีผักมีหมูคือไปเอาฟรีเสื้อผ้าก็ไปเอาฟรีนะคือว่าตอนนั้นชีวิตสุขภาพจิตดีขึ้นเยอะมากดีขึ้นเยอะมากแล้วก็มีหมอจิตแพทย์ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเครียดอยากจะระบายอะไรไปคุยได้เลยฟรีเขาจะมีกรุ๊ปที่ว่ามีคนคล้ายๆเรามานั่งเจอกันนั่งดื่มกาแฟกันนั่งคุยกันรู้สึกตอนนั้นว่าโชคดีจังที่เราไม่ฆ่าตัวตายโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่โชคดีที่เรายังเห็นลูกได้กอดลูกแล้วก็เริ่มบิ้วคอนฟิเดนซ์ของตัวเองขึ้นมาใหม่
ก็เป็นชีวิตที่มีความหวังหลังจากที่มรสุมผ่านไปนะคะอยากให้คุณเก๋ฝากบทเรียนหรือว่าฝากเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับสตรีไทยหรือว่าผู้หญิงไทยที่กำลังคิดจะที่กำลังมีชีวิตใช้ชีวิตอยู่คู่กับชาวต่างชาตินะคะหรือว่ากำลังคิดที่จะแต่งงานกับชาวต่างชาติ
ค่ะจะขอฝากว่าการแต่งงานกับคนต่างชาติไม่ได้สวยหรูสวยงามเจ้าฟ้าเจ้าหญิงอย่างที่ทุกคนคิดผู้ชายไม่ว่าจะอยู่ชาติไหนประเทศไหนทวีปไหนเหมือนกันทุกที่ในโลกนี้มีดีมีชั่วมีร้ายดังนั้นก็ดูกันให้ดีๆการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะเป็นคนที่ abuse หรือว่า controlling สังเกตได้ง่ายๆเขาจะ
ให้เราทำอย่างในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะไม่ให้เราเป็นตัวของตัวเองเขาจะให้เราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ในความที่เรารักเราตาบอดเราหูหนวกเรามองไม่เห็นเราก็ทำอย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครทั้งนั้นถ้าเขาจะรักให้เขารักที่เราเป็นตัวของเรานี่แหละถ้าเริ่มคอนโทรลกันตั้งแต่แรกแล้วจะคอนโทรลมาเรื่อยๆแล้วหนักขึ้นหนักขึ้นถึงตอนนั้นอย่ารอจนถึงเขาทำร้ายเหมือนที่เราโดนมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะฝากก็เรื่องสำคัญก็อย่างที่เคยบอกว่าให้ระบายออกมามีอะไรให้คุยให้หาคนพิเศษที่ไว้ใจได้บางครั้งเราไม่ต้องการคำแนะนำเราแค่ต้องการคนรับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีให้ระบายออกไปแล้วก็ความรู้สึกหลังจากนั้นเราจะรู้สึกดีขึ้นแล้วเราก็จะคิดอะไรให้เคลียร์มากขึ้นแล้วอย่าคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกยิ่งอยู่ประเทศนี้นะคะออสเตรเลียช่วยเหลือผู้หญิงเยอะมากมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือเยอะมากแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีลูกอย่าคิดว่าจะต้องทนตรงนั้นเพื่อลูกไม่ใช่ออกมาจากตรงนั้นมีหน่วยงานช่วยเหลือมีทั้งหาอาหารหาที่อยู่หาเสื้อผ้าให้หาโรงเรียนให้ลูกมีจิตแพทย์คุยทุกอย่างมีอยู่นั้นอยากจะบอกว่าเราคนไทยด้วยกันเรามาต่างบ้านต่างถิ่นเรามีอะไรช่วยกันเราช่วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องระบายออกมาคุยมาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ
สำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็อยากจะปรึกษากับเจ้าหน้าที่ไทยนะคะซึ่งจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปปรึกษาได้ค่ะที่สวัสดิภาพสมาคมซิดนีย์เบอร์โทรศัพท์02-9264-3166 02-9264-3166 หรือสมาคมที่วาที่เมลเบิร์นนะคะ03-9639-9964 03-9639-9964 หรือจะโทรศัพท์สายด่วนทั่วประเทศสำหรับผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ24ชั่วโมง7วันนะคะโทรศัพท์จากทั่วประเทศได้ที่1800-737-732 1800-737-732นะคะและหากต้องการใช้บริการแปลและล่ามฟรีของทางรัฐบาลออสเตรเลียนะคะโทรศัพท์ไปได้ที่ TIS นะคะ131450ค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai